Sura ya 25, nabii mwenye ujumbe wa tumaini. Utawala mrefu wa Uzia ambaye alijulikana kama Azaria katika nchi ya Yuda na Benjamini ulikuwa na mafanikio makubwa pamoja na ustawi. Tangu siku za mfalme Sulemani, karibu karne mbili zilizopita. Maana mfalme alitawala miaka mingi kwa busara sana. Kwa mibaraka ya mbingu, majeshi yake yalizirudisha baadhi ya sehemu za nchi zilizotekwa miaka iliyopita. Miji ilijengeka na kuimarishwa na hali ya taifa ilikuwa bora sana kwa mataifa yaliyozunguka. Biashara ilifufuliwa na utajiri wa taifa ulifurika katika Yerusalemu. Jina lake Uzia likaenea mbali sana kwa kuwa alisaidia mno ajabu hata akapata nguvu. Nyakati 2 sura 26 mstari wa 15. Mafanikio haya hata hivyo hayakuambatana na uamsho wa nguvu za kiroho. Huduma za hekaluni ziliendelea kama zamani. Watu walimtumikia Mungu, lakini kiburi na majivuno vilitwaa mahali pa unyenyekevu na utawa. Kumhusu Uzia iliandikwa, alipokuwa na nguvu, moyo wake ulitukuka, hata akafanya maovu, maana alimuasi Bwana Mungu wake. Nyakati 2 sura 26 mstari wa 17. Dhambi ilileta matokeo ya maafa makuu katika maisha ya Uzia. Ilikuwa kiburi na majivuno. Kule kulidharau agizo la Bwana kwamba wana wa Lawi tu ndio watakaohudumu katika patakatifu. Uzia aliingia patakatifu ili kuhudumu isivyo halali. Azaria kuhani mkuu na wenzake walimzuia aache mambo hayo. Wakasema, si haki yake Uzia kumfukizia Bwana uvumba. Nyakati 2 sura 26 mstari wa 16 mpaka wa 18. Uzia alikasirika sana na kuzuiwa, naye akiwa ni mfalme. Lakini makuhani wote walimkataza asilinajisi hekalu. Alipokuwa angali akisimama pale huku amekasirika, Mungu alimwadhibu. Ukoma ukaonekana katika kipaji cha uso wake. Akakimbia kwa aibu, akatoka na wala hakuingia hekaluni tena. Aliendelea kuwa na ukoma hivyo mpaka baadaye alipokufa. Likawa fundisho kwa watu wote waliokiuka maagizo ya Bwana. Nafasi ya madaraka makuu na miaka mingi kutawala kwake hazikuweza kuzuia adhabu ya Mungu isimwangukie wakati wa uasi wake. Mungu hana upendeleo, lakini mtu afanyaye neno lolote kwa kusudi, kama ni mzaliwa, kama ni mgeni, huyo amtukana Bwana, na mtu huyo atakataliwa mbali na watu wake. Hesabu sura ya 15 mstari wa 30. Adhabu aliyopata Uzia ilionekana kuongoza kuwa kizuio kwa mwanawe Yothamu. Kijana huyu alikuwa na madaraka makubwa wakati wa utawala wa baba yake, na mara babaye alipokufa, Yothamu alichukua utawala. Juu yake imeandikwa, akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akafanya kama yote aliyoyafanya Uzia baba yake. Ila mahali pa juu hapakuondolewa. Watu walikuwa wakitoa sadaka na kufukuzia uvumba katika mahali pa juu. Wafalme 2 sura ya 15 mstari wa 34 mpaka 35. Utawala wa Uzia ulikuwa unamalizika malizika, na Yothamu ndiye alikuwa anachukua madaraka makubwa ya ufalme wakati Isaya alipoitwa kuwa nabii. Wakati ule Isaya alipofanya kazi yake ulikuwa wakati hatari kubwa kwa watu wa Mungu. Nabii alikuwa ashuhudie mashambulio yaliyofanywa kwa pamoja katika Yuda na majeshi ya kaskazini ya Israeli na Ashuru. Alikuwa ashuhudie majeshi ya Ashuru yakipiga kambi kuzunguka miji mikubwa ya ufalme. Katika siku zake kungetokea maanguko ya Samaria na yale makabila 10 ya Israeli kutawanywa katika mataifa. Yuda ilikuwa ishambuliwe na Ashuru mara kwa mara, na Yerusalemu ulikuwa hatari kutekwa kama Mungu asingeilinda kwa njia ya ajabu. Hatari kubwa ilikuwa ikikabili nchi ya kusini ya ufalme wa Yuda. Mungu alikuwa akiuondoa ulinzi wake kwa Yuda, na majeshi ya Ashuru yalikuwa tayari kushambulia. Hatari za kutoka nje hazikuwa na madhara kwa Yuda kama hatari za ndani ya nchi. Upotovu wa watu ndio ulikuwa hatari kubwa zaidi, kwa sababu uasi na ukaidi kwa wale waliopaswa kuwa nuru katika mataifa. Yuda alijiletea adhabu kutoka kwa Mungu. Maovu mengi yaliyoharakisha kuangamia kwa ufalme wa kaskazini yalikuwa yakiingia kwa kasi katika ufalme wa Yuda. Hali ya kukatisha tamaa ilionekana sana kwa watu. Watu walikuwa wakiongeza nyumba kwa nyumba na shamba kwa shamba kwa ajili ya tamaa. Isaya sura ya 5 mstari wa 8. Haki ilitupiliwa mbali na hakuna huruma yoyote ilionyeshwa kwa maskini. Kwa maovu haya, Mungu alisema, vitu mlivyowateka maskini vi ndani ya nyumba zenu. Nyinyi mmewaonea watu wangu na kuleta nyuso za maskini. Isaya sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 15. Hata mahakimu ambao kazi yao ni kuwatetea wanyonge walizima masikio yao kwa kilio cha maskini na wahitaji na wajane na yatima. Isaya sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 2. Pamoja na udhalimu na utajiri huja kiburi na majivuno na ulevi na anasa. Soma Isaya sura ya 2 mstari wa 11 mpaka 12. Sura ya 5 mstari wa 22, 11 na 12. Katika siku za Isaya, ibada ya sanamu katika nchi ilikuwa jambo la kawaida wala sio jambo baya. Isaya sura ya 2 mstari wa 8 mpaka wa 9. Dhambi ilienea kabisa kwa watu wote, hata ikawa watu wachache waliobakia katika njia nyofu walionekana kana kwamba wamepotea, wakakata tamaa. Ikaonekana kwamba makusudi ya Mungu kwa Waisraeli yameshindwa kabisa, na nchi inaangukia katika adhabu ile ile iliyoanguka juu ya Sodoma na Gomora. Katika hali ya namna hii, hasa katika mwaka wa mwisho utawala wa Uzia, ndipo Isaya alipoitwa kupeleka maonyo katika taifa la Yuda. Jambo hili lilimkatisha Isaya tamaa sana. Alijua kuwa atapigwa vikali sana alipojiona hali yake dhaifu, jinsi ilivyokuwa na ugumu wa watu ulivyo. Ilionekana kuwa kazi bure kabisa. Je, katika hali hiyo aiache nchi ya Yuda bila kuipa maonyo ya Mungu kuhusu ibada hiyo ya sanamu? Je, miungu ya Ninawi iache itawale badala ya Mungu wa mbinguni? Mawazo ya jinsi hiyo yalijaa moyo wa Isaya aliposimama hekaluni. Ghafla mlango wa hekalu na pazia la ndani vikaonekana kana kwamba vinang'oka. Akaona patakatifu pa patakatifu. Pale pale akapata njozi ya Yehova, Bwana Mungu ameketi katika kiti cha enzi kirefu kilichoinuliwa sana. Hekalu likajazwa pendo la utukufu wake. Pande zote za kiti cha enzi walisimama maserafi wakifunika nyuso zao kwa heshima walipokuwa wakiabudu wakiimba, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wako. Vimo vya milango, vizingiti, vikatetemeka na nyumba ikajaa utukufu wake wa ibada. Isaya sura ya 6 mstari wa 3. Isaya alipoonyesha maono hayo, alishangazwa na utukufu wa Mungu na utakatifu wake. Aliona tofauti kubwa sana baina ya muumbaji na wanadamu ambao hujidai kuwa ni watu wake, wana wa Israeli na Yuda. Akalia na kusema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Isaya akiwa kana kwamba anasimama mbele ya Bwana hasa, ndipo alijidhihirisha kabisa kuwa kwa hali ya udhaifu wa kibinadamu na unyonge wake hawezi kufaulu kabisa kufanya kazi aliyoitiwa kufanya. Lakini serafi alitumwa kwake ili amuimarishe aweze kutenda kazi hiyo. Aliguswa na kala moto kutoka madhabahuni na kusema, tazama, dhambi yako imefunikwa. Ndipo sauti ya Mungu ilisikika ikisema, ni mtume nani naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Isaya akajibu, mimi hapa, nitume mimi. Mjumbe wa mbinguni alisema, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Uoneshe moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kurejea na kuponywa. Mafarisayo 9:10. Shughuli ya nabii ilikuwa dhahiri. Alipaswa ainue sauti yake kupinga maovu yaliyoenea, lakini aliogopa kuanza kazi yake bila kuwa na hakika ya tumaini. Akasema, "E Bwana, hata lini? Je, watu wako hawataelewa na kutubu na kuponywa?" Mzigo wake wa roho za watu wa Yuda haukuwa wa bure. Ujumbe wake ungekuwa usio wa matunda, walakini maovu yaliyokusanyika kwa vizazi na vizazi yasingeondolewa katika siku zake. Katika maisha yake yote ilimbidi kuwa mvumilivu, mwalimu shujaa, nabii wa tumaini na hukumu pia. Lakini kazi yake ilitokeza matunda halisi na kuonyesha kuwa alikuwa mjumbe wa Mungu hakika. Walipopatikana mabaki yatakayookoka, hayo ni hakika, ujumbe wa kweli uliohubiriwa kwa taifa hasi. Bwana alisema, hata miji itakapokuwa ukiwa, haina wenyeji, na nyumba zitakapokuwa hazina watu, na nchi itakapokuwa ganjo kabisa, hata Bwana atakapowahamisha watu waende mbali sana, na mahame yatakapokuwa mengi ndani ya nchi. Mafarisayo 11:12. Adhabu nzito kama vile vita, uamsho, kugandamizwa, kupoteza utawala, zilikuwa ziwaangukie waasi hao. Zilikuwa ziwe fundisho kwa watu kwamba kumwasi Mungu ni hatari na kuwafanya watubu. Ufalme wa mataifa 10 ya kaskazini walikuwa wanakaribia kutekwa na kutawanywa katika mataifa, na mwishowe Yerusalemu nao ulikuwa utekwe. Walakini nchi takatifu isingetupwa milele. Unabii wa Isaya wasema, ijapokuwa imebaki sehemu moja katika sehemu 10 ndani yake, italiwa hii nayo kama mwaloni ambao shina lake limebaki. Ingawa imekatwa, kadhalika mbegu takatifu ndiyo shina lake. Isaya 6:13. Hadi hii ya Mungu ya kutimiza kusudi lake ilimfanya Isaya kuwa hodari. Vyovyote vitakavyopata Yuda, Isaya alisikia wimbo wa ushindi ukiimbwa. Nchi yote imejaa utukufu wa Bwana. Alihakikishiwa kuwa ujumbe wa Yehova kwa uasi wa Yuda mwishoni utatokeza matunda mazuri na kusudi la Mungu litatimia. Uwezo wa Roho Mtakatifu utawatubisha maisha yake yote yaliyochangamshwa na njozi hii. Zaidi ya miaka 60 alisimama mbele ya taifa la Yuda kama nabii wa tumaini, akitoa matabiri ya utukufu ujao kwa uthabiti kabisa, huku akiupinga uasi kwa bidii, akionyesha kuwa kanisa la Mungu mwishowe litashinda.